Það er komið að Doc Sports Business. Stórvinur þáttarins, hann Jói Skúli. Hann á sér annað líf, hann ekki bara hlaðvarpstjórnandi, heldur hann... hann kóngurinn hjá hugverkastofu. Og hugverkastofnun það?
Hugverkastofan, já.
Hugverkastofan.
Já.
Og með honum Pétur Vilhjálmsson sem stafrætti tói hjá hugverkastofunni. Velkomin.
Takk fyrir.
Dóttarfútbol törmum boltan, það skráð vörumerki sem að á eftir að skráð. Við ætlum semst að ræða vörumerki í íþróttum. Þrjú mikilvæg vörumerki eru lemon, lengjan og lagning. Ég vona að þið séu öll með þetta skráð þið þrjú og þau hafa hjálpað Dóttarfútbol frá byrjun. Dóttarfútbol á tandurheinni íslensku. Sko, sem náttúrulega alveg hörmulegt slógan. Mætti ég segja því að engalega það?
Vörumerki, sem
Vörumerki, fyrir
Já, sko, Dóttarfútbol á tandurheinni íslensku væri, hú veist, fínt að því þá ertu með bara Dóttarfútbol Já. Þá það alltaf sendirið og það það sem að, veist, fær skráningu í rauninni
Dóttarfútbol tölum boltan
Já, það væri klálega skráningar og ég myndi fara að skoða það að það einhver stiluð í aðeir
En hver munurinn á engaleifi og
vörumerki? Engaleifi, sko, frábær spurning og takk fyrir að koma með hana Þetta Já. Er hérna, þetta tegir sig ennþá lengra að því að sko, hérna, engaleifi í rauninni bara, þú veist, það sem þú sér fyrir þeir bara hérna, klikkaðan uppfinningamann í slopnum að, þú veist, hérna, baksa eitthvað og búa til einhverja uppfinningu sem hann fær engaleifi á sérst, fyrir svona tæknilegri virkni
Já.
Svo vörumerki, það bara hvað þessi uppfinningans heitir og þetta sko, hérna, að því að sko eitt hérna harðasti svona vörumerkjamaður og svona verndari sinna hugverkaréttinda á Íslandi herra Hnitsmjör sem að þú veist hefur skráð fullt af vörumerkjum og með þetta alltaf hreinu bara mjög flott hjá honum en svo hins vegar gefur hann út lagið Keira þar sem hann segist vera með lífeyrissjóð og tvö fokkin engaleyfi ég get sagt það að sko Áskir Orri Áskirsson sem samti með hann lagið hann fekk lestur frá mér þegar Það er herra Hnetusmjör er ekki með einar uppfinningar, hann er bara með vörumerki.
Hann er bara með vörumerki. Eða sko, ef ég myndi vilja opna Sir Alex bar í Lindakörjunni í Kópavogi, mætti ég það?
Það svona kannski aðeins flóknara, að því, þú mátt í rauninni ekki sko taka nafn þekktsmanns.
Nei.
Þú veist, en það þarf að vera mjög augljóst að það sé átt við þann mann, þú veist. Ég held að Sir Alex sé nógu sterkt vörumerki til að þetta Já. Yrði stoppað, sko, saman Pétur.
Ég held það, sko.
Já.
En Alex, sko.
Já.
Alex leið, bar, Já. Það myndi stempa.
Við tengjum hitt allt.
Fergie sko. Time.
Þetta fer eða svolítið eftir í bara hvað rannsakandundin sem eru að fara yfir umsókninnar, hvað þeir eru vel að sér, sko.
Svo það náttúrulega annað mál, sko, að þú veist, þú hérna, getur bara lent á því að vera með hérna, rannsakanda sem að veit ekkert hver Fergie og þá kannski endar þetta bara í skráningu. En þú veist, ég segi svona, þetta náttúrulega mjög famanlega unnið hjá okkur og allt svoleiðis. En Fergie, þá ertu kannski komið með annað, þú veist, að ég, þú veist, Fergie ekki bara Alex Ferguson, það líka söngkonan Fergie, þú veist, já. Það þá orðið órætt hver þetta það eru, þú veist, heimur vörumerkjana hann óstöðandi.
Hann heldur betur óstöðandi, ég meina, þú skrifaði grein þar sem að þú svona lest aðeins íþróttafélag á Íslandi heyra það fyrir að vera ekki skrá hérna merkin sín.
Já, við skrifum grein, já, Pétur, þú veist, þetta var í rauninni, hérna, í þeirri umræðu þar sem að, hérna, Við erum alltaf að reyna að hækka standarda á kannski svona hérna, á íþróttunum á Íslandi og hérna, háleitt markmið, háleittar hugmyndir þá fannst okkur hérna, þetta kannski sitja eftir og, hérna, og eins og við bentum á í greininni þú veist, þetta eru 26 félög sem voru í efstu deild í bolta íþróttunum þremur sem sagt handbolta, fótbolta, körbolta síðasta kemstímabili og það eru 7 félög af 26 sem hafa skráð vörumekki sitt ég reyndar sko mögulega voru þau 8
Já, ég heldur það hafi verið 8, við glindum fram
Já, fram bættist við
okay.
Og veist, þetta eru veist, til samanbyrðar eru Manchester United með 11 skráð vörumerki, bara á Íslandi út allan heim eru þau skráð með ennþá fleiri, en þú veist þetta skýtur mjög skökku við að reyna einhvern veginn að byrja alltaf á því að hækka standardana og það kannski felst fyrir þeim oft í því kannski bara hækka laun leikmanna En þú veist, en gleyma einhvern veginn þessum innri strúktúr sem bara að passa upp á vörumerki sitt.
Oh.
Þetta kannski skýrist að einhver leiti bara að því að ég svona, gera það fyrir að business modelið, gera ekki ráð fyrir að séu mikla tekjur af sölu og varningi endilega hjá félögunum. Þau eru að fá kannski fyrst og hans tekjur bara frá hérna, styrkveitingum og svo framvegis og þá skiptir þetta kannski svona business hliðin á þessu er ekki aðalatriðið.
Sko, segjum að hérna bara Breiðablik, tungstundæmi. Sko, ég Hagsýn húsmóður og mér finnst nægfattnaðurinn kostu mikið.
Já.
En já, Breiðabliks logo, ég að þrykja því á rúkanúrföt sem ég á heima á mér. Og bara segja bara við strókin minn, bara, heyrðu, þetta bara alveg að fínt. Mm-hmm. Farið þetta, hérna bara græn treyja með hérna Breiðabliks merkinu.
Já. Mm-hmm.
Mætti ég þrykja Breiðabliks merkinu á hvaða fatnað sem er?
Sko, skráning af vörumerki felur í sér einkarétt til þess að nýta það í atvinnuskyni.
Já.
Þannig ef að þú ert Hagsýn húsmóður og ert að setja þetta bara á treyju eins bass þá kannski ekki þetta amast við því.
Nei.
En ef að þú ert farin að selja þetta ef þetta orðið fjáröflunarmóment fyrir einhvern flokk hjá þú veist, fjóraflokk Breiðabliks eða eitthvað svo leiðis
Já.
Þá hérna lítur þetta allt öðruvísi út.
Ég oft séð sko að svona fóruðarhópar eru með sinni eigin eitthvað fatnað eða eitthvað slíkt bara og maður veldið fyrir sér betur hvernig má þetta bara, má ég þrykja bara einhverju vörumerki á hvað sem
En þetta einmitt sko að því einmitt hérna, veist, í atvinnuskynu ekki en síðan að hugsa sko bara lengra, veist, þetta stílar fyrir mér meira bara inn á vörumerkja vitund mm-hmm. og bara svona virðingu fyrir mm-hmm. því skilur að heru, þetta, ég á ekkert í þessu vörumerki og veist, þó að sonur minn þurfa að vera með hérna mertur breiðablik þá get ég ekki tekið hérna þessa rúkanor peysu skilur. Nei. Það svona þúst það líka kannski annað sem að manni finnst ábótavant einhvern veginn bara þúst og það bara svona vitundin og svona almenn bara svona hegðun í kringum þetta þúst maður sá þetta mikið í kringum bara íslenska landslið og þúst hérna þúst bara þúst fólk heldur einhvern veginn að sé bara að peppa og vera með í stemmingu í því bara eitthvað eru áfram Ísland og bara mynda gilfa í glugganum að búðinni þinni.
Og hvað getur Kási gert á?
Ef að gilfi hann í landsliðsbúningnum, þá getur þannig bara sagt þeirri að nota vörumerki landsliðsins. Kási með skráð vörumerki og þá það bara brota þeirra vörumerki rétti.
Mm-hmm.
Og þá bara taki þetta niður, væntanlega. Ég efast að Kási fara krefjast einhverja seðla eitthvað svo leis, en þú veist, það var ekki
gott. Við sáum þetta bara hérna í núna þeirra hérna, EM var í handboltanum um daginn og Ölver var farið að auglýsa með hérna í
með landslíksmönnum
mertum landslíksmönnum í mertum treyjum og svo framvegis það reyndar skaut svolítið skökku við að háa sig á alls ekkert skráð vörumerki þannig að það hefði verið mjög flóki fyrir þau að sýna fram á rétt sinn
Þú veit að það rosalega mikið HSI að með ábúinlega flottasta vörumerki í íslenskum íþróttum ekki búin að skrá neitt
Það mjög áhugavert Svo ertu með sko, af því að þú veist þetta svo mikill business í kringum þetta, í raun og veru Ólísdeildin, hún skráð vörumerki
Já
Þú veist það því að þá það bara Ólís sem veit hvaða máli það skiptir hvað þetta verðmætt fyrir hérna þau
þú, Sko, við vorum eitthvað að ræða vörumerki daginn, hérna, Jói, og þú talar þetta, sko, þetta væri raun og veru mestu verðmæti vörumerkin
mm-hmm.
og við vorum eitt í hann að bara að skoða þeirna kelduna talandu það keldan.is þar sem vorum að skoða hvað fótboltin.net kostaði
Emmett.
Og vorum einmitt að ræða þetta mm-hmm. hvað veist, bara því að þetta svona einhvern veginn raunhafu bransi sem að maður þykist ekki á eitthvað slíkt og þú talar að kannski ein mestu verðmætin í til dæmis slíku fyrirtæki sem eitthvað 25 ára eða eitthvað álíka væru vörumerkin
það bara nafnið á úst, ég meina, það bara búið að byggja upp og saga þess skilur en alltaf bara, úst, er svona að byrja bara sem, ef horfir í vörumerki sem slíkt, fótbolti.net þá það alltaf ekki frábært, en það sem þeir eru búin að gera með það og byggja það upp í dag þetta bara orðið risastórt vörumerki og það klálega bara valjúið felst ekki í því hvað inn á síðunni eða hvað inn á efnahagsreikningnum eða eitthvað, það bara vörumerkið fótbolti.net eitthvað sem að fólk þekkir, tengir við og fílar.
Og meðan þú veist bara að leið og eitthvað kemur hann inn, þá munum 50.000 mann sjá það.
Já.
Þú veist, það gerist bara þann sama dag.
Já.
Þannig að þú veist, þetta er frábær miðill sko, á það.
Já, þetta er áhugavert. Ég meina, ok, nú eru félaginn að standa sýtla í þessu. Ég meina, Ölver getur mætt með hérna landslíksmenn setta á framan á hérna ölsingarna sínar.
Já.
Mega þeir merkja staðin sinn bara með þessum leikmönnum.
Nei, mega það. Sko, það er síðan kannski annað mál og eitthvað sem að, hérna, sem ég veit að leikmannasamtökin og þeirra virti forseti voru svona kannski aðeins að velta fyrir sér að þú veist, HSI sendir kvörtun yfir því að Ölver sé að nota vörumerki sitt en það er raunni ekkert sagt yfir því að þú veist, ég held að það hafi verið Ómar Ingi Magnússon hann var ekkert spurður hvort að hann mætti vera þarna skilur og veist, það var raunni minna pælt í því hvort að hann skilur hefði gefið eitthvað samþykki fyrir þessu
sko það sem ég velti í fyrir mér er sko, til hvers á ég vera official partner hangandi sambandsins ef að hvaða gæi sem getur notað hérna ég myndi halda það ef ég væri partner sambandsins bara bara Pepsi eða whatever að eitt af því sem gefið mér leifu væri að ég væri mætti skreita hérna ölgerðina með Aronum Pálmasinni utan á en önnur fyrirtæki sem kem ekki nálætti svo var ekki setja krónu í handlöfnilegssambandið mættu ekki gera þetta
Það nákvæmlega málið og það kemur ekkit á óvart ef að official partner HSI hafi verið þeir sem bentu bara herðu fyrirgeðu ég að borga hérna þér fullt af pening Nákvæmlega. En þess ekki að því og hann má bara plastir öll hérna
og, þú veist, og ég Pepsi en hann ekki sérlega öru frá mér
nákvæmlega.
Ég veit ég hvernig að virkar þannig sko
að því að ég einhvern veginn HSI einhvern veginn tekur gríðarlegan hita með að við svona hvað þetta fjársvelt sérsamband sem alltaf með sérfræðingin einhvern veginn á bakinn og okkar svona skilur þannig að ég held að þeir hafa ekkert mikið verið að vörumerkja vakta í kringum EM en þeir sem hafa keift af þeim klárlega að láta í sér heyra skilur
og, ég meni, veist, og það kemur alveg klárlega inn á líka þetta sem þú nefnir á hann með hægna útmóðurna í Breiðablik sko að Breiðablik var vantilega búið að gera einhverja samninga við sína sponsora hvernig má merkja treyjur fyrir handklæðisdeildina eða fótboltdeildina eða körfuboltana hvað það og svo allt í farið að merkja treyjur einhvern veginn öðruvísi og það komin annar sponsor á þar jafnvel þannig að þú veist þetta sjálfsögðu mikið hagsmunamál fyrir þessi fyrirtæki líka sem að setja peninga
og með, sko ef þú einmitt lætur ótalið þú veist, í lengri tíma þessa notkun, þá ertu svona alltaf að þinna út réttin þinn til þess að segja eitthvað þegar það skiptir máli þannig að það skiptir miklu máli að vera þú veist, bara frekar þú veist, það hljómar ekki sérstaklega vera en vera bara mjög harður í að vernda vörumerkið því að það engin annar að fara að gera það sko
átta skráð félög af 26 sko, semst, af þessum 26 liðum sem eru í efstu í handbolta, fótbolta og körbolta kalla hvenna ég hérna að fara að byrja með hérna nýjan orkudrykk sem þetta reynir
já
geta mínir menni sængerið sagt eitthvað herri, bítu sko, ég var á þessum hluta
Það hefur hérna það hefur reynt eiginlega bara nákvæmlega á þetta sko, og það var hérna þróttur súkkulaðistikkið hérna, sem sagt, freyja fyrir hann að búa til súkkulaðistikkið sem myndi þróttur og að einhverjum tíma liðnum þá vakna hérna
Það Ívar Guðmundsson og Arna Grantið ekki
Ég held það
Jú, það var
alltaf
í samstarfi þar
Jú, en freyja skráður eigandi og í samstarfi, ég held að Grantarinn sé ekkert með hérna, súkkulaðversmiði heima fyrir hann freyja eventuð að gert það en sko Síðan vakna þrótturarnir og náttúrulega einn
hérna... Þróttu vúum þá eintalega.
Þróttu Reykjavík ákveða vakna. Náttúrulega einn hérna, svo ég hérna, einn hérna tektasti vörumerkja lögfræðingur landsins, náttúrulega grótari þróttari, hérna Magnús Magnússon og faðinnars Magnús Magnússon. En þeir, maður gefi sér kannski fyrir hérna 15 árum sína, þeir hafi, heyrðu, bent þrótturinnum á, heyrðu, kannski ættu við að vera passa upp á vörumerkið okkar. Og þróttarar andmæla þessu og beðja sérst að þetta sé felt niður. Þá kemur ljós bara, þá spyr þá einkaleifa stofan, heyrðu, þið ekki minnist skráð vörumerki, sem þýðir það að þróttarar þurfa þá væntanlega að leggja meiri vinnu, tíma og pening í það að sýna fram á vörumerki sitt. Í staðinn fyrir það, ef þeir hefði verið með skráð vörumerki, þá hefði þessi vinna verið 2 mínútur fyrir í lagfræðikostnað, bara leggja fram heyrðu, hérna skráningin, byrjum núna málið. En í staðinn þurfa að fara inn á tímarit.is safna einhverjum gögnum og, hérna, og leggja inn fullt að einhverju drastli skilur.
Og bíða
Nákvæmlega.
Og áfram að vera að selja súkulega.
Já.
Já, mér veist þetta svo þið skemmtilegt
og... En svo, til að loka sko málinu þeir unni ekki málið sko, þeir töpuðu að því að þú veist þar komum við inn á svona annan mun þú veist og sem að líka bara þú veist, kannski ef að þróttur hefði haft áhuga á að selja súkulega að þú veist, þeir sína fram á vörumerki sitt en það er bara fyrir íþróttastarfsemi og íþróttastarfsemi var talið vera of langt frá gerð súkkulaðis að það myndi enginn rugglast á þessu það væri enginn að halda að þróttur væri að búa til súkkulaði en með til dæmis að skrá vörumerki sitt þá hefði ekki að haldið opsjónunum opnum í smá tíma geti ég kannski einn daginn fara að selja súkkulaði og græja þetta fyrir það.
Það er alltaf mjög mikilvægt fyrir félögin að því að nú munu þau vantarlega eftir þennan þátt bara að fara og rúast inn umsóknum til okkar.
Já.
Að þau hugi vel á því veist, hvað þau ætla að venda mikið. Það ekki nóg að venda bara íþróttastarfsemi. Þú ert að venda líka
fatnaðinn
og hérna skemmtistarfsemi veist, menningu, þú veist, fræðslu og svo framvegis og bara reyna að ná svolítið vel utan það. Félögin eru líka, þú veist, leigjút sali fyrir fermingar Einmitt. Og svo framvegis. Mm. Þau hafa verið að halda allskynsviðburði, það hafa verið að selja mat
Já.
Á leikjum.
Mm-hmm.
Þannig að þau þurfa að huga vel að umfangi skráningarinnar.
Mm-hmm.
Ég held að sko að það, menn hafa ekki nefnt að skráa þetta, sé svo þetta íslenskar íþróttir í hnotskurt.
Ég held að sko.
Bara þetta, þetta er svona einhver, hvað getur maður að kalla þetta, afskiptaleysi eða hvað þetta er. Ég meina,
Ég held að þetta spili nákvæmlega sem þetta segja
Þetta áhvit engin
Nei, bila
Þetta bara einhvern veginn Eitthvað sem að
Nei, veist... og svo held ég þetta sé ekkit skemmtilegt endur Þetta eitthvað svo kvöð, sko
Nei,
Og ég veist, þú veist, ég fekk alveg síntal daginn, sko Eftir greinin okkar Frá frangatastjóra íþróttafélags
mm.
Og hann bara ætlaði að fara í þetta eftir hádegi, sko
mm.
Hann ekki ennþá búin að því
Nei, en þú veist, þetta einmitt, þú veist, eignarhaldið þannig að, þú veist, ég meina, öll fyrirtæki og ég veit bara að, þú veist, ef ert með startup hugmynd og ferði í einhvern svona hraðal eða ferði einhvers fjárfestis það alltaf spurt bara veist, og bara Shark Tank og horfir á það bara what's the IP þú veist bara hvað þú veist hvað eru hugargerðindin hvað áttu hérna og þannig að þú veist ég held að allir businessar myndu byrja á þessu mjög fljótlega í ferðinu tryggja sér nafn tryggja sér einkaleyfi hvað sem þið vilja lén whatever en það áhætt engin þannig að þú veist þá verður þetta þannig að af hverju ætti maður eitthvað að vera að pæla í þessu af því að þú veist, þú átt ekkert undir það svona að ég reyna að koma mér að hérna
sko, það annað í þessu, marandi, að því að við erum að tala félögin leikmennina
algjörlega
þú geti ég, þú veist, nú eru leikmenn þeir eru labba inn í einn á hérna velli þannig að mæti í klefan það eru alltaf með headphone, það eru að hlusta á eitthvað ég geti klift saman mynd af Aron Jó, Viktor Karli og Albert Guðmundssyni bara, þeir bestu elska doktor fútbol bara og hvað geta þeir gert hvað geta þeir þrýr gert í því
þeir getur ekki skráð hjá okkur mynd af öðrum heldur en sjálfum þeir nema með samþyggi hans
já, já. Þannig að þeir geta bara
og það að samærinu með þetta þú veist,
þú veist, að því að ég séð svona kjafta á Íslandi
já, já, algjörlega og þetta reyna bara sama veist, og þarna komum við inn á skilja því þarna kannski ekkert vörumerki sem þú ert að birta en þú ert að birta náttúrulega andlit annars manns og, veist, bara, hérna, og það tengja hann við þinn business
já.
Og það, veist, það kannski annars við það reyna ekki vörumerki réttur eða jú í reyninu, veist, þetta bara þitt eigi vörumerki en þú veist, það samt svona á öðru leveli heldur en þess að bara svona skráningin, þú veist, þannig að fara að nota rétt annars, eða þú veist, þú veist, þetta svona NIL, bandarískar pælingar, sko,
Já.
Name, image and likeness
Já, ég hef oft pælt í þessu svo nú hérna komin sportbar á nýbröðvín, microbrewery eitthvað, þú veist, mega þeir öllisa leikinn hérna helgina mannstjórnum enn Liverpool, eða sem var helgina Máttu þeir auglýsan með logo liðana?
Þú veist, ég held ekki.
Nei.
Ég veit ekki.
Nei, en
þú veist, smá,
þetta er svona kannski komið aðeins, ég þor ekki að svara fyrir það, sko, en þú veist, þetta, þú veist.
Ef þeir eru búin að kaupa sýningaréttin, þá hljóta þeir að mega auglýsa.
Það hlýtur eitthvað að fyrast í það, þú veist, þegar þú kaupir sem sportbar, hérna, þú veist, af símanum, áskrift þá ertu að gera það á einhverju öðru level heldur en ef því að ég og Pétur förum í síman og kaupum áskrift þannig að þú veist, kannski inn í því eitthvað veist, ég má segja við massan að hérna, ég bara ekki sé þessa samninga skilur, þannig, hérna, en það hlýtur að vera
Hvernig geta leikmenn varði sig? Þú veist, geta leikmenn skráð eitthvað?
Algjörlega, þú veist, það ekkit sem að bannar þeim það og fullta dæmi um ekkit bara leikmenn heldur, veist, allskins einstaklinga sem hafa skráð sig, skráð nöfnin sín og ég meina CR7 er skráð hérna á Íslandi
Já, og emitt, þú veist, öll þessi hótel og hann á þúsundir vörumerkja veist, bara í kringum nærbúksetnar hótelin og allt þetta dæmi Mbappe á veist, hann að sækjum fullt núna hann á veist, fjögur logo sem eru öll skráð og hérna, reyndar ég ekki vissi sem sé skráð á Íslandi en veist, við vorum að sjá þetta hérna vorum skoða bara um daginn og veist, í Evrópusambandinu og út allt að þá, hérna, þá er hann skráður Ég meina, tökum bara dæmi veist, að hérna, gæi bara eins og minn maður Adam Ægir á ferðin á Instagram með hans, það hann með eitthvað logo í hérna, profile picture AP eitthvað skilur hann á bara skrá þetta og þetta líka svona veist, ég held að þetta myndi íta allir í svona vitund réttindi félaga leikmanna og upp á hærra stig ef að allir einhvern veginn veist, þetta er svona meira bara svona vitundar vakning heldur en eitthvað annað að það sé hérna að allir þurfi bara eitthvað Jón og Gunna hérna í Hamraborginu þurfi að hlaupa og skrá vörumerki sitt en bara svona að vera meðvitaður þú veist hver réttur manns skilur.
Ég meina þegar út orðin business
Já.
Og farin að selja sjálfan þig og gera alls kyns samningar hingað og þangað þú veist nafn þitt og andlit að sjálfsögðu ferðu þessa leið. Ég meina við erum með Animist, þú veist það skráð hérna.
Já.
Eða Anni Þórisdóttir, ég man ekki hvernig
nákvæmlega. Já, Anni Þórisdóttir.
Og svo náttúrulega bara alls kyns einstaklingar sem hafa skráð nöfni sín eða skammstafanir Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, Vaff á Vaff skráður merki á okkur.
Okay. Hvað upp úr þessu hafa fyrir íþróttamenn?
Að eiga réttin sinn. Þú veist,
í fyrsta lagi enginn þá að fara að nýta sér þig í neinum tilgangi nema með þínu samþykki. Þannig að þú veist, þú hérna getur stoppa notkun annar. Það auðveldara heldur en ef þú þurftir að fara og ættir enga skráningu. Þú ert búin að fá hérna í samþykki frá opinberum aðila á því að þú eigir einkarétt á einhverju orði eða einhverju nafni.
Nefniði mér einhver tíðan einhver sem að einhver hefur ekki skráð og hefur hérna svona borið.
Sko, ég vil sko, veist, það er hérna ég eiginlega þori ekki að gera það sem sko starfsmaður ríkisins en þú veist, right. En, þú veist það dæmi það. Ég get sagt þetta bara að það
Það má vera í útlöndum. Það má vera í útlöndum. Það ekki að vera hérna á Íslandi bara
Big Mac til dæmis.
Já.
Big Mac lendir í því að missa vörumerki sitt í Frakklandi bara mjög nýlega fyrir 2-3 árum. Þá einhvern veginn, veist, það rennur út eða eitthvað eða þeir eru ekki að passa það og Big Mac ekki lengur skráð vörumerki McDonald's í Frakklandi. Það einhver fengið stóra skaðabóta kröfu á sig í kjölfarið á því væntanlega en þú veist, það hérna
Nei, meina, við sjáum alveg, sko, við getum alveg tekið svona íslensk dæmi bara mál sem núna í gangi. Það engin niðurstaða komin í það, en Dominos gleymir að endurnýja megavika.
Ok.
Daginn eftir sækir annar aðili orðið megavika. Og nú bara komin í gang hörku debat það hvor aðilin á rétt á að fá þetta skráð.
Dominos á megaviku.
Fyrir þér, já.
Já.
Og þú veist að það verða væntanlega einhver málatilbúnaði dómina sem verður þannig í þessu máli. Já. Þjóðin þekkir þetta, en þú veist það engin niðurstaða komin í það.
En dóminas starf síðan þá í kjálfarið og allir sem að missa svona rétt og fá svona á sig, þá þurfa þeir núna að fara standa í því að sína fram á þetta allt saman og bara, veist, þetta bara eitthvað sem þú nennir ekkert að standa í, skilur.
Þú borgar 40 skallin fyrir endun í þetta til næstu 10 ára eða ferði, þú veist, margra milljóna lögfræðikostna.
Já.
Þetta áhugavert. Þessi slógan hjá félögum, þegar sum liði að slógan, ég meina, þú veist, maður United á glory eitthvað svona og Liverpool you'll never walk alone eða Valur á hellinga þessu.
Já.
Valur eru, þú veist, áfram hærra.
Já, einmitt áhugavert að Valur eitt af þessum liðum sem á ekkert skráð hjá okkur. Sóttum svolítið að merkjum hérna fyrir nokkrum árum en glemd að borga fyrir þau
Þannig að ég geti verið sko Dr. Fútbol áfram Hærra
Þú getur prófað
Já, og það væri vals að skilur sko áfram hærra til dæmis
Já, ég reyndur að vinna með áfram stærra
Ég sá það, það var helviti skemmtilegt En sko, segjum að ég færi sko í áfram hærra Ég held að valrætti mjög erfitt með að sína fram á réttin sinna á því sko Einhverjir vita, ég veit til dæmis að Valur með þetta áfram hærra dæmi en þú veist, vita ekkert allir Það gæti einhver komin bara að skráða þá Valur ekki drengur léttir aðeins, skilur
Eða bara sko, víkingur Látum aldrei kappið, bera fegurinn og orðinni Þú veist hvað geta valsnið gett á Ég var til að það með svona íþróttvíra sem alltaf að stilla
Já, þú væri örgulega mjög vinsæl en, hérna, veist, en veist, þetta klála þetta, þú veist, það sem þú lendir í veist, að því, þú veist, nú erum við búin að tala við erum búin að nefna megaviku, megavika veist, mjög frægt hérna á Dominos. Íslandi, Dominos en þú veist, áfram hærra ekkit jafn frægt þú veist, þannig að þá lenda, ef einhver fer og bara skráir þá undanval þá eru þeir bara búin að missa réttin til þess, skilur
en þú veist, ef að kannski gróta vill líka vera lið fólksins
Og þú vilt meina háká sér
lið fólksins? Háká er lið fólksins.
Ég held sko
sem er svona prúfin bara og common sense.
Ég held að lið fólksins sé, og það komum við inn á sko skráningarhæfið á vörumerkjum. Mm-hmm. Ég held að þú veist, þú getir, mér finnst mjög hæpið að þú getur fengið lið fólksins. Strákarnir okkar, var því ekki hafnað?
Handbóltalandslið?
Já, ég held það nefnilega.
Af því að
þeir eru
strákarnir. Af því að þú veist, þeir
Kallar landslega og hvað var eitthvað svoleiðis pælingar sko Þannig að þú veist þeirna
Þeir eru samt veist, Þeir eru
Kannski var þetta skrá
Ég held að þetta sé ekki skrá sko en, veist, en ég held að lið fólksins
Fólkið slægt
Ég veit ekki, en þú veist, ég myndi bara láta reyna á það Ég sá að háká
Við skráðum hérna húið, manstu um árið
Eftirminnilega húið þjá hérna
það er bara einhver gæi sem skráði það fyrir
H-U-H uppropunarmerki og sem síðan sko veist, hann sat á því í tvö ár þangatla Hugleiku Dagsson fór að framlega bóli og Hugleiku Dagsson sendi his crazy fans á hann hérna í kjálfærið og í kjálfærið held ég færðan vörumerki yfir til KFC sem á í dag vörumerkið hú
ok já,
fyrir sængurver
sængurver og bóli já
sko ok það verið að skrá logo slagurð gælunum
já það bara eins og sér sjö skilur og hérna, þess áttar, þannig að það allt hérna, það allt til í þessu og veist, þetta náttúrulega veist, að færa oft hérna fólk sem að segja, hvað á ég að skrá, hvað á ég að skrá því, og, veist, því meira, því betra þetta, en þú veist, síðan veist, þessi líka oft alveg of aukið skilur, þessi félög náttúrulega, veist, Manchester United skráan, manni finnst þess að segja skrá vörumerki nánast daglega, en þú veist þurfa þér þess Ég veit það ekki, en þú veist, þeir veit það ekki heldur. Þetta er basically bara eins og að kaupa tryggingu, skilur, þú veist, bara þú veist, að líftryggja þig að einhverju leiti. Þú veist, bara, þú nennir ekki að fara standa í einhverju vesinni og vilt frekar bara geta sýnt fram á pappír, bara ég á þetta, hætti þessu.
En bara útrúlega áhugavert þegar maður skoðar þessi erlendu félög, hvernig þau eru að skrá sig hérna á Íslandi. United á þessi 11, Já. Arsenal á einhverju 6 eða 7, Liverpool á ekkert.
Já.
Og svo, sko, svo sem NBA
Það eru með öll skráð.
Öll skráð Nema, það ekki félögin sjálf sem að eiga merkin Nei. Það NBA sem að á
Og sama með MLS Það bara eitt vörumerki sem að þeir eiga ekki Það með það
Inter Miami
Red Bull
oh.
Þeir eiga ekki Sko, Red Bull Ég hitti hérna Legal Counsel hjá Red Bull Þegar ég var úti Hún sér satt Þetta eina Nú Red Bull sér eina vörumerkið sem að sér satt sem að MLS á ekki og sem sagt Red Bull leigir MLS merkið sem síðan skráir það í sínu nafni og leifir New York Red Bulls að nota það mjög fyndið og flókið sko en þannig að staðan
Mér finnst þetta áhvert og þú veist það að passa upp á þessar hluti og hver eru viðurlögin við því þú veist ef ég fer að prenta af ykkur peysu með og dreg djöfulin úr hérna, merki Manchester United
Já Viðurlögin eru náttúrulega alls konar og þú veist, ég meina vandamáli okkar náttúrulega að við höfum ekki dóma framkvæmdin okkar í þessu náttúrulega mjög takmörkuð og þú veist, viðurlögin eru yfirleitt bara hættu þessu eða þú veist, hérna, í Danmörku þá þetta mikið sess að sko prósenta af því sem þú selur og það svona, það sem notað í skiluru svona fölsöðum varningi eins og ef einhverjur er að flytja einn Gucci töskur að selja þær þá yfirleitt þetta allt gert upptækt og brent og síðan þarf hann að borga tilbaka plus væntanlega einhverja sektir, þetta náttúrulega lögbrot sko. Ef þetta hérna já, þetta náttúrulega lögbrot að taka vörumerki annars manns og, hérna, og nota það þannig að það rauninni hérna viðurlegin við þessu getur verið, ef þetta á stórum skala það var þetta náttúrulega bara mjög vont sko.
Nefniði fimm íslensk seleb sem ætti að skrá hérna vörumerki sitt
Þú veist bara í fótbolta
Já, bara yfir höfuð bara hvað á að skrá? Páll Óskar hvað á hann að skrá?
Fyrir bara tónlist fatna Herbert Guðmundsson hann náttúrulega hann er skráður maður með allt upp á tíu
Herrnöldsmjör, hann er búnaði sko.
Já, Herrnöldsmjör búnaði ég myndi segja
Hvað er eitthvað verðmætt í einhverju?
Eins og til dæmis bara sko Átni Páll Árnason sem herra hnetusmjör það ekkert eitthvað frábært vörumerki en að því hann heitir herra hnetusmjör þá það geggja vörumerki þú veist, tónlistamaðurinn Birnir hann heitir bara Birnir og hann mun alltaf geta nota nafni sitt sama hver hann sama eiginlega með Pál Óskar en þú veist ef þú ert með eitthvað svona bara, og við nefnum sem dæmi bara skilur veist, Kylian Mbappe ekkert endilega að skrá bara eitthvað Kylian Mbappe hann að skrá KM hann að skrá einhverja frasa sem hann á AP24 eða 23, Adam Ægir skilur ef þú ert með eitthvað svona brand í gangi, þá auðvitað skráir það bara sem manneskja þú veist, ég efast að sé einhver að fara að selja Páls Óskars snirtivöruna án þess að tala við hann en þú veist
Það getur líka verið, þú veist, ef að nafnið þetta sérstakt einhvern veginn og svona
Það rauninni það
Kristoffer Eikóks
Eikóks, já, það verið gott verið merki
Já, en þú veist, þannig að leikmenn eftir að pæriði sig eitthvað líka Þú veist, allan að það sé stærri
100%
Þeir sem eru farin að gera allskins samninga þú veist, við einhver útivista fyrirtæki
algjörlega
eða einhver kollab samstarf eða þetta og heitt er eða sjálfsögðu að skrá sig
Bríet, tónlistamaðurinn Bríet, hún fór í hérna hún fór að gera þetta með kollab hún skráði vörumerki sitt strax í kjölfærið, þú veist, vörumerki sem að liggur hérna yfir kollabin og svo ég meina, þú veist alltaf að tala um að lifta hérna, hækka rána og eitthvað, þú veist, að gera þetta einhverjum business, þú veist, þá náttúrulega, þú veist, bara ímyndaréttar samningar, skilur, þú veist, ég meina, þeir náttúrulega, þú veist, því fleiri followers sem að gæja eins og Adam Ægir fær og allt svona, skilur, því verðmætari er hann fyrir bæði félagið og sjálfan sig. Ég held að það sé tímaspursmál, hvenær sko, þú veist, við fljótum að fara að fá einhvern strúktúr í kringum þetta ef að besta deildin ætlar að hérna, sem er bæða veiskráð, við erum ekki flott hjá þeim hérna, ef að þeir ætla að þú veist, gera einhverja hluti hérna, búa til, þú veist, koma þessu úr þessu semi-pro yfir í áhuga yfir í atvinnumanna deild og ætla að hérna, veist, vera reglulega í Champions Path og komast í hérna, Evrópukeppninar þá mun allt svona hækka og þá mun virði leikmann að hækka fyrir félagið og bara ímyndaréttir samningar er það sem að nánast allar samningaviðræður úti snúast í dag. Þú veist, það bara launatalaðin og síðan bara image rights sem það sem þú sem langmest Ég held að þetta hljóti að fara að aukast á Íslandi að gæjar segir bara, nei, ég ætla ekki að hérna, leika í hvaða drastlið sem fyrir ykkur eða, veist, og bara ég ætla að gera þetta sjálfur, sko. En þá líka, þetta er, einu, veist, þetta er samspil margra þótt að félögin eru ekkert að setja út á það að hérna, einhver gæi veist, valur er með samning við eitthvað og einhver gæi fyrir og gerir hérna, eitthvað með hérna, samkennisælunum félögin eru ekkert að pæla í því en veist, þau mættu gera það meira og þá á móti ættu leikmennirnir að svona án þess að ég sé að búa til eitthvað stríð en þú veist, ég held að allir ættu bara að vera aðeins meðvitaðir og það myndi auka virði allra
Svona finnast það kannski við þetta er að þetta kostar ekki neitt sko. Að skrá, meina, þú veist það sjálfur þú átt skráð merki hjá okkur
jú.
Og þú veist að borga 5.000 kall á ári sko. Skiptir einhver máli fyrir félögin sem að borga fullt af leikmönnum, fullt af pening fyrir að
nei,
spila
nei. Sko. Þetta er einmitt, þetta er 5.000 kall á 10 ára fresti og ég meina, við náttúrulega hérna
Er Svindís Jane búin að skrá sig?
Nei, hún getur að geta
hún í...
Algjörlega
Já. Hún ætti líka bara til dæmis bara að búa til logo skilur fyrir sig
ég meina, ég var oft fælt í þessu eins og með Eiðsmára, hann á ekki logo
Nei.
Þú veist, hann að taka hjólaspunna ætti auðvitað að vera logo
já, já.
Og allt sem hann skrifar undir ætti að vera bara eitthvað, Ida Good Johnson Foundation eða Carlo Ancelotti með geðvur logo sko
af því líka sko að Eiður er alveg brand og verður brand áfram sko hann er ekkit hérna
Nei, þetta Good Johnson brand verður sko í landsliðinu næstu 200 ári
sko.
það er svona 200 ári að koma landsliðshópur sem var engin Good Johnson sko.
Nei, nákvæmlega en þú veist, ég meina, eins og hérna, við komin á þú ert með hérna, ég meina, þitt vörumerki svo við prósum þér, fyrsta hreyfimerkið sem, að, hérna, sem er skráð á Íslandi og bara allt þetta ég meina, þú veist, þú getur verið með þú veist, svo ég pluggi bara vörumerkið með almennt veist, þetta ekkert bara veist, orð og logo þú getur skráð lykt Þú getur skráð jingle, þú veist hérna þú veist, dig diririririt, ég held að það, já, Dominos ég held að það sé skráð hljóðmerki til
Nei,
dæmis,
það ekki, það ekki sko.
Ja, mínu menn þurra
Getur ég skráð þetta?
Heldur betur
já.
Ég myndi samt tala við hérna
Þú voru að tala við höfundin,
höfundin já.
Ég við gerum þetta saman, ég og Jung
Nákvæmlega, þið félagarnir í
Nasti Jung
Þetta er bara til dæmis jingle sem að geti skráð sko.
Já, þetta áhvert, það gaman að pæla í þessu, gaman að hérna, ég þarf að bara að skrá einhverja nokkra hluti, náttúrulega einhver félög sem þurfur sérstaklega Valur þurfur að drífa sig í þessu.
Já, hefst, það náttúrulega bara erfitt fyrir mig að sjá einhvern veginn að hérna, Valur sé ekki hérna, veist, með allt sem þeir eru með í gangi líka veist, og, hérna, og þeirra pælingar, veist, þá hafa vont þegar þessar hérna, umsóknir streymdu inn og enginn borgaði fyrir þær, en hérna, ég þarf að fara að virka samtali við þá.
Og all slóganið er að reyna
Skrá sem mest líka. Bara, þú veist, þá getið hérna
Allt sem þú vilt ekki að reyna annan noti
Nákvæmlega
Dóttur fútbol, hús fútboltans á Íslandi
Já, skrá þetta
Skrá
já. Tölum boltan, nei, hvað stið með það
Já, dóttur fútbol
Tölum boltan, já, já Skrá þetta allt saman
Óttalaus leiðtói
Það skemmtilegt
Nei, það
getur Hvað ætlar að nota það í? Bara hlaðvarp Banna öllum að það að segja á sérst óttalaus leiðtögi
Það sé bara einn óttalaus leiðtögi Það sé bara
Já, ég held að það væri hérna Ég held að það væri bara eftir við getum pælt í
Jú, fyrir, fyrir podcast
Já, fínt.
Er það ekki? Eða þú veist, án ábyrðar
Pétur, hefur þú áhuga íþróttum?
Já,
algjörlega Hvað er liðið heldur?
Ég hef rosa áhuga þegar að mínu liði gengur vel
Sem er?
Arsenal, til dæmis Ég káir einhver líka Skemmtilega saga, þú veist, ég fór að halda með þessum félögum af því að ég var í reiðikasti við bróður minn fyrir svona 30 árum plus spurði hann hvaða liðan hataði mest Arsenal og KR, sagði hann Þannig að ég skipti úr Val og hérna, United
Já
11 ára, eða 12, eða hvað var
Vond skipti, en höfst en
Já, svo kom löng eðum ekki ganga
Já, já
Það er gott, eru KR ekki að standa svo í þessu?
Já, ágætlega sko.
Káir náttúrulega
Og Káir sko, töf, þú þurfti svolítið að berjast fyrir merkinu sinni í fyrra því að hérna, það kom fram krafa frá manni sem að sagðist að hafa hanna merkið að Káir ætti engan rétt til merkisins Það endaði hérna, hjá okkur í máli sem að sem endaði þannig að Káir hélt merkinu sínu En þú veist, það skiptir líka máli að þú veist, semja við hönnuðin eins og þú með jingulið þetta semja við þann sem að semur það sko.
Semur og bara náttúrulega þessi fræga saga með hérna, Phil Knight og hérna, Nike-merkið hvað þetta var einhver aðil í listaháskólanum með eitthvað sem að borgaði $20 eða eitthvað, en síðan gerði helviti vel við hana og hérna, sem gerði swoosh hérna, gæm ég held að veist, hún er ekkert að vinna mikið í dag
Hún lifir á þessu Nike-merkið
Já
Það jókvætt, það gott að finna þetta við hugsa vel hana Dóttur fútbol held ég að sé búin að tæma Dog Sports Business á þessum fallega degi þá var virkilega gaman að fá okkur báðu tvo Jóskúli og Pétur Viljámsson
Takk hella
og bara vörumerki og ákveð þetta skiptir máli í íþróttum það alls konar sem gott eftir í huga að ræða í Dog Sports Business og alltaf þegar þið hafi hugmyndir að ykkur sem eftir að taka fyrir sem kannski aðeins getur farið út fyrir fótboltan svona það að segja úrslit helgarinnar eða vikunar þá alltaf gott að geta gert það og endilega hendi á mig línu á hjórvara.doktorfútbol.is takk og við heyrum síðan bara í vikulokum Doktorfútbol